Καλησπέρα σας συνάδελφοι, συνάδελφοι. Σας είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, που σήμερα ξεκινήσαμε με τραγούδι, όχι γιατί θέλαμε να σας δισκάσουμε και να έχουμε κάτι διαφορετικό στην αρχή αυτής της εκπομπής, αλλά λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που υπήρχε εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όπως το λένε και στα πάνελ τα ραδιοφωνικά ή τα τηλεοπτικά, ο δαίμον της κονσόλας, κάτι τέτοιο πρέπει να συνέβη και έτσι μας κράτησε λίγο πίσω. Στην εκπομπή μας λοιπόν σήμερα που έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα, άλλωστε και οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών είναι ραγδαίες και δυστυχώς για άλλη μια φορά οι εξελίξεις αυτές είναι ιδιαίτερα αρνητικές και για μας τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και φυσικά για το σύνολο της εργατικής τάξης. Θα μιλήσουμε λοιπόν για όλα αυτά που το τελευταίο διάστημα φυσικά είναι στο επίκεντρο όλων. Εννοούμε το τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Πριν όμως μιλήσουμε για αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που όλοι οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο δουλειάς είναι το κύριο θέμα συζήτησής μας, να ξεκινήσουμε με μια ανακοίνωση που έχει να κάνει με τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, η οποία μετατίθεται για τις 15 Μαρτίου. Το λέω αυτό γιατί σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει, θα θυμάστε ίσως, ότι η Γενική Συνέλευση θα γινόταν Κυριακή στις 8 του Μάρτη. Για τεχνικούς λόγους λοιπόν μετατίθεται η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, θα γίνει Κυριακή 15 Μαρτίου, επαναλαμβάνω, Κυριακή 15 Μαρτίου, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, στο δεύτερο όροφο, για όσους δεν θυμούνται τη διεύθυνση, Μάρνης 48Β, στο δεύτερο όροφο. Και πριν συνεχίσω να πω και για αυτούς που ίσως πρώτη φορά σήμερα ακούνε την εκπομπή του Σωματείου και είναι συνάδελφοι ή έχουν γνωστούς που βρίσκονται στο χώρο των ιδιωτικών υπαλλήλων, πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Το Σωματείο μας λοιπόν, να πούμε ότι στεγάζεται στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, είναι επί της οδού Μάρνη 48Β στον τρίτο όροφο του 317 γραφείο. Μπορεί κάποιος να έρθει στο Σωματείο και είναι σημαντικό, όπως έχουμε πει, να τα λέμε από κοντά, γιατί καλές οι ραδιοφωνικές εκπομπές και δεν λέει κανένας όχι, αλλά όπως και να το κάνουμε, η προσωπική επαφή είναι αυτή που χρειάζεται να υπάρχει, η οργάνωση και η δράση μέσα στο Σωματείο. Αυτά, όπως είναι προφανές, δεν μπορούν να γίνουν μέσω ούτε του ραδιοφώνου αλλά ούτε κανενός άλλου τεχνικού μέσου. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 8.30 το βράδυ θα μπορούν οι συνάδελφοι να έρχονται στο Σωματείο. Επαναλαμβάνω, Μάρνη 48Β στον τρίτο όροφο, το 317 γραφείο. Για νέα επίσης του Σωματείου μπορείτε να επισκέπτεστε και το blog του Σωματείου, είναι το SIGIA 1933, παπάκι ιδιωτική παύλα athinas.blogspot. Λοιπόν, μπορούν ή απλά αν βάλετε και το ιδιωτική Αθήνας, επίσης θα σας το βγάλει, μπορείτε να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα του Σωματείου, η οποία προσπαθούμε όσο είναι το δυνατόν πιο συχνά να την ενημερώνουμε και να υπάρχουν κάποια νέα. Στο επόμενο διάστημα θα φροντίσουμε να υπάρχει και καλύτερη ενημέρωση και μέσω της της ιστοσελίδας του Σωματείου, αλλά θα φροντίσουμε να υπάρχει και κάποιο είδος ηλεκτρονικής εφημερίδας, έτσι ώστε να μπορούμε να κυκλοφορούν και τα νέα του Σωματείου γρήγορα, προκειμένου όλοι οι συνάδελφοι να ενημερώνονται και από εκεί, δεδομένου ότι κάποιοι έχουν και το θέμα του χρόνου αλλά και της απόστασης, το οποίο φαίνει δυσκολίες στην καθημερινή επαφή με το Σωματείο. Αρκετά είπα λοιπόν και να περάσουμε τώρα στα κρίσιμα, σε αυτά που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες και που δεν είναι άλλα από τις εξελίξεις που έχουμε σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, σε ό,τι αφορά αυτό που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, τι έρχεται μετά, τι θα πρέπει να περιμένουμε και άλλα τέτοια. Και αν πριν ένα μήνα σε κάποια συζήτηση λέγαμε πώς θα σας φαίνεται αν κάποιος βάφτιζε το ψάρι κρέας ή αν άλλαζε ο Μανολιός τα ρούχα του και έβαζε τα ίδια ή κάτι τέτοια, θα έλεγε κάποιος, έχετε τρελαθεί, δεν ξέρετε τι λέτε, πρέπει να σας δει γιατρός. Δυστυχώς όμως όλα αυτά έρχουν να πατήσουν στη σύγχρονη καθημερινή πραγματικότητα, διότι πριν, είναι λιγότερο από ένας μήνας όντως, που ακούγαμε από την ίν κυβέρνηση διάφορες ιστορίες σχετικά με το τι θα καταφέρει, τι θα πετύχει. Τέρμα η φτώχεια μας έλεγε, τέρμα τα μνημόνια, τέρμα η δυστυχία, τέρμα όλα, νέο ξεκίνημα, αριστερή κυβέρνηση και άλλα τέτοια πολλά. Και φυσικό ήταν ότι ένα κομμάτι της εργατικής τάξης, σημαντικό κιόλας, πίστεψε ότι κάτι καινούριο μπορούσε να έρθει. Σήμερα πλέον είναι η αλήθεια διαφορετική. βλέπουμε όλοι, αλλά είναι και η ανησυχία όλων των συναδέλφων έκδηλοι σε κάθε χώρο δουλειάς και οι καθημερινές συζητήσεις όλων μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς είναι τα όσα συμβαίνουν με την κυβέρνηση και τα νέα μέτρα που πλέον προσπαθεί να κρύψει, αλλά είναι δρομολογημένα. Θα τα βρούμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Έχουμε βέβαια κάποιες διαφορές και αυτό πρέπει να το πούμε. Πλέον λοιπόν δεν έχουμε μνημόνιο, έχουμε γέφυρα. Τώρα το τι γέφυρα είναι αυτή, των αναστεναγμών, οι γέφυρες του Μάντισον, η γέφυρα του ποταμού Κουβάη, δεν ξέρω ποια ακριβώς γέφυρα είναι, αλλά ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε λέει προέκταση της Δανειακής Σύμβασης και όχι του μνημονίου. Και αν κάποιος τα ακούει όλα αυτά και λέει κοίταξε να δεις εμείς εργαζόμενοι είμαστε πώς αυτό μας ακουμπάει, νομίζω ότι και ο πιο αφελής ή ο πιο καλοπροαίρετος, θα το πω έτσι, γνωρίζει πάρα πολύ καλά από τις εξαγγελίες που βγήκανε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες ότι μπροστά μας έχουμε ένα νέο αντιλαϊκό ποτάμι, ένα νέο πλαίσιο με εφαρμοστικούς νόμους και διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα τα οποία θα τρέξουν μπροστά μας. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να πούμε και σήμερα και στη συνέχεια. Εδώ θα κάνουμε όμως ένα διάλειμμα. Επειδή είναι αρκετά αυτά που έχουμε να πούμε και ομολογουμένως, όπως έχουμε πει και για άλλες περιπτώσεις, είναι δύσκολο μέσα στα πλαίσια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής να μπορέσεις να τα καλύψεις όλα. Θα περάσουμε λοιπόν στα κύρια βασικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα μπροστά μας. Μέχρι βέβαια να ξεκινήσουμε να τα λέμε, καλό θα είναι εδώ να κάνουμε μια παύση, να ακούσουμε ένα τραγούδι να ηρεμήσει το μυαλό μας και να επανέλθουμε στη συζήτηση για αυτό το ιδιαίτερα σοβαρό νέο πακέτο που έχουμε μπροστά μας. Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και είχαμε ξεκινήσει προηγουμένως να μιλάμε σχετικά με τις εξελίξεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα και συγκεκριμένα τις εξελίξεις που υπάρχουν από την περασμένη εβδομάδα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έφερε την επέκταση της λεγόμενης Δανειακής Σύμβασης και όχι του Μνημονίου, τουλάχιστον έτσι θέλει να λέει. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό όταν μιλάμε για κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το μεν με το δε. Έγινε όμως, από ό,τι φαίνεται, έτσι τουλάχιστον λέει η κυβέρνηση. Λοιπόν, το τι έφερε αυτή η λεγόμενη συμφωνία και αυτό που απασχολεί όλους τους εργαζόμενους και εμάς φυσικά ως σωματείο είναι ότι μέσα σε αυτή τη νέα συμφωνία, όπως θέλουν να τη λένε αυτοί οι κύριοι, με τους θεσμούς, γιατί έτσι τώρα βαφτίσαμε την Τρόικα, δεν τη λέμε τώρα Τρόικα, τη λέμε θεσμούς. Πρέπει πάντα να έχουμε ένα νέο, καταλαβαίνετε, ένα νέο όνομα. Λοιπόν, το τι περιλαμβάνει αυτό το πακέτο για όλους εμάς, τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους της δουλειάς, και ιδιαίτερα φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, για τον ιδιωτικό τομέα και το χώρο που καλύπτει το σωματείο μας, που ως γνωστός είναι μεγάλος, είναι τα πάντα. Γιατί έχω μπροστά μου μια λίστα που πραγματικά εδώ και θα προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατόν να ενημερώσουμε μέσω της εκπομπής. Φυσικά εδώ λέμε για μια κατάσταση που γίνεται χαμός, λέμε για μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με ΦΠΑ, έχουν να κάνουν με φορολογία, έχουν να κάνουν με ασφαλιστικά, έχουν να κάνουν με κόκκινα δάνεια, έχουν να κάνουν με ιδιωτικοποιήσεις, έχουν να κάνουν με την περιπλάνηση των ανέργων ζητώντας τζάμπα εργασία, έχουν να κάνουν με μαχαίρι στις κρατικές δαπάνες για το λαό, έχουν να κάνουν με ψίχουλα που θα δώσει στην ακραία φτώχεια, τα οποία φυσικά θα τα αντλήσει όχι από το μεγάλο κεφάλαιο αλλά από όλη την εργατική τάξη. Έχουμε να κάνουμε με τον κατώτατο μισθό. Με λίγα λόγια, θα έλεγε κανείς πολύ λαϊκά και πολύ απλά ότι όλα αυτά που μάλιστα και με ένα κλίμα πανηγυρισμού η κυβέρνηση θέλησε τις προηγούμενες ημέρες να τα αναφέρει ως ανάσα, θα λέγαμε ότι μάλλον για όλους εμάς, μάλλον η έννοια του μάλλον δεν είναι σωστή, για όλους εμάς το σίγουρο είναι ότι μπροστά μας συνεχίζεται ένας δύσκολος γολγοθάς με δεκάδες νέα και παλαιότερης σκοπής μέτρα, τα οποία είτε χρησιμοποιείται η έννοια μεταρρύθμιση είτε όχι, έρχονται μπροστά μας και θα τα έχουμε στο επόμενο διάστημα. Ξεκινάω να απαριθμίσω κάποια από αυτά. Επαναλαμβάνω και πάλι, είναι πολλά αυτά που χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας. Στην Γενική Συνέλευση που επαναλαμβάνω θα γίνει στις 15 Μάρτη, θα φροντίσουμε εκεί όσο είναι δυνατόν και πάλι, γιατί χρειάζεται κανείς να το μελετήσει περισσότερο έτσι ώστε και να γνωρίζει και αυτό να περάσει και στους άλλους συναδέλφους σε κάθε χώρο δουλειάς να γνωρίζουν τι ακριβώς έρχεται μπροστά μας, είναι αρκετά τα ζητήματα. Ξεκινάω λοιπόν παίρνοντας μια τυχαία σειρά. Θα πάμε πρώτα για το ΦΠΑ, το οποίο λέει εξορθολογίζεται, θα μεγιστοποιήσει τα πραγματικά έξοδα χωρίς αρνητική επίπτωση στην κοινωνική δικαιοσύνη και με σκοπό να περιοριστούν οι εξαιρέσεις εξαλείφοντας ταυτόχρονα και τις παράλογες εκπτώσεις. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει όλο αυτό. Οτιδήποτε καινούριο είναι αυτό που θα προκύψει από αυτή την ιστορία θα βγει από την τσέπη, τη δική μας τη τσέπη των εργαζόμενων των εργατών. Και φυσικά μιλάμε για ΦΠΑ πάνω σε κατηγορίες εμπορευμάτων, μαζικής λαϊκής κατανάλωσης και όλα αυτά που υπήρχαν και παλαιότερα στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, όπως θα θυμάστε. Να προχωρήσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε και μία νέα έκφραση επίσης που μπαίνει, που ομολογουμένως σε μένα μου φαίνεται λίγο διαφορετική. Η κυβέρνηση λοιπόν δεσμεύεται επίσης να εργαστεί προς τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας φορολογικής συμμόρφωσης. Τώρα αυτό το νέας κουλτούρας, τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσουμε. Ώστε, λέει, να υπάρχει, να διασφαλιστεί ότι όλα τα τμήματα της κοινωνίας και ιδιαίτερα οι εύποροι θα συνεισφέρουν δίκαια στην χρηματοδότηση των δημοσίων πολιτικών. Στην πραγματικότητα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τι σημαίνει αυτό το πολύ 38 νέας κουλτούρας? Στην πραγματικότητα, στο στόχαστρο μπαίνει για άλλη μια φορά της λεγόμενης φορολογικής συμμόρφωσης, μπαίνουν όλοι εμείς, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, τα εργατικά λαϊκά στρώματα, αφού αυτά καταλαμβάνουν, όπως είναι φυσικό, το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της μάσας των φόρων. Ενώ η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι δεν θα αυξήσει ουσιαστικά τη φορολόγηση του κεφαλαίου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Είναι ηλίων φαϊνότερων τι προσπαθεί να γίνει σε αυτή τη ίδια περίπτωση. Στο ίδιο πλαίσιο, λέει, θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών και διεθνών εταίρων βάσεις δεδομένων για την περιουσία, το περιουσιολόγιο, που θα βοηθά στις φορολογικές αρχές να αξιολογήσουν την ακρίβεια. Με λίγα λόγια, φακελώνονται και οι δαλαπάνες της λαϊκής οικογένειας. Μέχρι εδώ, συνάδελφοι, πιάνοντας όλο αυτό το θέμα, για να μην μιλήσουμε συνέχεια και για τα κόκκινα δάνεια και για όλα αυτά που ετοιμάζουν, δηλαδή ανθρώπους που η ανάγκη τους έβαλε να πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να δανειστούν για να καταφέρουν να τα φέρουν βόλτα. Και να πούμε εδώ πέρα, και αυτό είναι το βασικό, ότι γνωρίζουμε δεκάδες συναδέλφους και στο δικό μας χώρο, που βεβαίως οι άνθρωποι, προκειμένου είτε για να αποκτήσουν το σπίτι τους, είτε για να καταφέρουν να κάνουν κάποιες αγορές, τέλος πάντων, που θα βοηθήσουν την οικογένειά τους, αν και κατά κύριο λόγο οι περισσότεροι συνάδελφοι που βρίσκονται στο κόκκινο τα δάνειά τους είναι κατά κύριο λόγο για στεγαστικούς λόγους, είναι δηλαδή γιατί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θέλησαν να έχουν ένα σπίτι που θα βάλουν μέσα τα παιδιά τους στην οικογένειά τους. Το κείμενο αυτό που της περασμένης Παρασκευής, επί της ουσίας, μιλά για αποφυγή και όχι ρητή απαγόρευση των πληστηριασμών, με βασικό κριτήριο, προσέξτε το λίγο, της εκτόσης στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια, ενώ επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση της προηγούμενης κυβέρνησης σχετικά με το ύψος της εκκίνησης των πληστηριασμών. Με λίγα λόγια, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να αποφύγουν τους πληστηριασμούς. Το αποφεύγω από το απαγορεύω, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει καμία σχέση. Και όταν λέμε καμία σχέση, είναι γιατί, όπως καταλαβαίνετε, οι τράπεζες στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα είναι οι άγιοι αυτοί που θα φροντίσουν να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην βγάλουν λεφτά. Αυτό νομίζω ότι και ο πιο έτσι άνθρωπος που μπορεί να μην φημίζεται και τόσο για την εξυπνά, δεν του μπορεί να το καταλάβει. Επίσης, έχουμε συνέχιση από ό,τι μπαίνει και όλης της πρακτικής των ιδιωτικοποιήσεων και όλα αυτά που συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα και είχαμε μπροστά μας. Πάμε να δούμε τώρα ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι που αγγίζει όλους μας και έχει να κάνει με το νέο πετσόκομμα των κρατικών δαπανών στους εργαζόμενους. Έχουμε έτσι λοιπόν τροποποιήσεις στο νόμο για τον κρατικό προϋπολογισμό. Έχουμε σε ό,τι αφορά τις κρατικές δαπάνες. Μετά από όλες τις αντιλαϊκές περικοπές της προηγούμενης περίοδου, αναφέρεται ρητά ότι οι ελληνικές αρχές θα ελέγξουν δαπάνες, ακριβώς όπως έχει γραφτεί στο κείμενο. Οι ελληνικές αρχές, λοιπόν, λέει, θα ελέγξουν δαπάνες σε κάθε τομέα κυβερνητικών δαπανών. Μάλιστα, ως παράδειγμα αναφέρονται παιδεία, άμυνα, μεταφορές, ΟΤΑ, κοινωνικά επιδόματα. Σε αυτό το πλαίσιο είναι φανερό ότι δρομολογείται η κατάθεση συμπληρωματικών μέτρων για το 2015. Άρα και με την πρώτη που λέμε έχουμε ένα το κρατούμενο ότι μέσα στο 2015 υπάρχει σοβαρή περίπτωση να έχουμε και νέα συμπληρωματικά μέτρα. Και προχωράμε. Προαναγγέλλονται μέτρα εξοικονόμησης κόστους μέσω μη λέει μίας ενδελεχούς επανεξέτασης των δαπανών. Επίσης επαναφέρουν, προσέξτε αυτό τον όρο γιατί πολλές φορές τον έχουμε αναφέρει στο παρελθόν και πάλι έρχεται μπροστά μας το παρόν, του μη μισθολογικού κόστους. Των μη μισθολογικών και μη συνταξιοδοτικών δαπανών. Σε αυτό το πλαίσιο δρομολογούνται άμεσα περικοπές των κάθε είδους επιδομάτων στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και θα πει κάποιος, μα εμείς ιδιωτικοί είμαστε, γιατί μας ενδιαφέρει ο δημόσιος τομέας. Θα εξηγήσω και πάλι, εκτός του γεγονότος ότι οι υπάλληλοι μας απέναντι σε τέτοια ζητήματα είναι ενιαία, θα θυμάστε ίσως οι παλιότεροι, αλλά και θα γνωρίζετε οι νεότεροι από την πείρα σας το τελευταίο διάστημα, ότι οι περικοπές που έρχονται στο δημόσιο τομέα σε διάφορα ζητήματα δεν αργούν να φτάσουν και στον ιδιωτικό και τα παραδείγματα το προηγούμενο διάστημα αλλαγών που υπήρξαν στο δημόσιο τομέα μπήκαν στη ζωή μας και για όλους εμάς τους ιδιωτικούς υπαλλήλους ήταν πάρα πολλά. Πάμε στο επόμενο που εγώ θεωρώ ότι επίσης είναι και από τα βασικότερα. Είναι το ψαλίδι, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, που προβλέπεται για άλλη μια φορά στις κρατικές δαπάνες για την υγεία. Και εδώ νομίζω ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Το ότι σκοπεύει να βάλει στο τραπέζι συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τον ΟΑΣΑ σχετικά με την υγεία αφήνει πολλά ανοιχτά παράθυρα για να περιμένουμε οτιδήποτε. Ούτως ή άλλως το σύστημα της υγείας στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα και όπως πολλοί από τους συναδέλφους το έχουμε ζήσει και το ζουν κάποιοι που μάλιστα τυχάνει να είναι και χρόνια πάσχοντες ή χρόνια νοσούντες, έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση πολλούς συναδέλφους, πολλά νοικοκυριά. Αυτή τη στιγμή εδώ φαίνεται ότι πάλι ανοίγουν θέματα σχετικά με την υγεία, δυστυχώς με νέο ψαλίδι. Προχωράμε και να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο επίσης θα μου πει κάποιος, πολλά είπες, σίγουρα. Είναι όμως πάρα πολλά και πολύ σημαντικά. Και να μιλήσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, και λέω για παράδειγμα γιατί όπως είπα και πριν είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που μπορεί κάποιος να ανοίξει σχετικά με τις νέες προτάσεις της κυβέρνησης σε αυτή την περιβόητο κείμενο που, και τη συμφωνία που δημιουργήθηκε. Έχουμε λοιπόν και κάποια ψίχουλα τα οποία η κυβέρνηση ρίχνει στους ανθρώπους αυτούς, τους συναδέλφους που βρίσκονται στην ακραία φτώχεια, κάποια ελάχιστα που στην πραγματικότητα είναι και θέματα βέβαια που είχαμε συζητήσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν μπορούν με κανένα τρόπο έστω να απαλύνουν τις ανάγκες όλων αυτών των συναδέλφων που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, δεν μπορούν έστω στο ελάχιστο να τους δώσουν μία, όπως θα λέγαμε, μία ελπίδα ότι κάτι καλύτερο μπορεί να έρθει. Χαρακτηριστικό σε αυτό είναι και μία φράση που υπάρχει μέσα στο κείμενο αυτό. Λέει, μάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης δεν έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Δεσμεύεται δηλαδή η κυβέρνηση ότι αποκαλύπτει μάλλον ότι η μάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης δεν έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Σε περίπτωση δηλαδή που μπορούν να θεωρήσουν ότι υπάρχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο, φυσικά ακόμα και αυτά τα ψίχουλα θα περιοριστούν. Θέλω να κάνω μια παύση εδώ γιατί Πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε και ίσως κουράζει. Να πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε για το επόμενο κομμάτι της εκπομπής και να καταλήξουμε με όλη αυτή την πραγματικά ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Πίσω λοιπόν στην εκπομπή μας, ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και έχουμε μπει πλέον στο τρίτο και τελευταίο μέρος. Συζητάμε σήμερα τι άλλο από την εξέλιξη αυτή που είχαμε από την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή τη συμφωνία της κυβέρνησης και τα νέα μέτρα που περιλαμβάνει αυτή, που αγγίζουν όλη την εργατική τάξη και φυσικά και εμάς τους ιδιωτικούς υπάλληλους. Και χωρίς να χάνω χρόνο, περνάω σε αυτό το τεράστιο ζήτημα που και προεκλογικά έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση και πλέον σήμερα μπαίνει στο τραπέζι ανοιχτά. Λέμε για το θέμα του κατώτατου μισθού, που προεκλογικά και η κυβέρνηση είχε βγει, είχε πει διάφορα ζητήματα. Έλεγε λοιπόν ότι δεσμευότανε για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στο κείμενο λοιπόν αυτό της λεγόμενης συμφωνίας μετατράπηκε από δέσμευση σε φιλοδοξία, προσέξτε, φιλοδοξία, μεταφέροντας πιο πίσω χρονικά ακόμα και τις συζητήσεις για οποιαδήποτε αύξηση, σε συνεννόηση μάλιστα με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, δηλαδή αυτός που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ως τρόικα, αλλά είπαμε τρόικα, όχι, δεν το χρησιμοποιούμε πλέον, λέμε θεσμοί. Για το αν λοιπόν ο δικός μας ο μισθός θα αυξηθεί, αυτό είναι κάτι που εάν και εφόσον συζητηθεί και συμφωνήσουν οι θεσμοί, αυτό κάποια στιγμή στο χρόνο, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τις συζητήσεις. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι της ίδιας ιστορίας. Η κυβέρνηση λοιπόν ομολογεί ότι όποιες αυξήσεις πρόκειται να δοθούν και αν και εφόσον, θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και γι' αυτό το σκοπό θα θεσπίσει ένα νέο ανεξάρτητο σώμα που θα γνωμοδοτεί σχετικά. Το σενάριο όμως που περιγράφει η κυβέρνηση δεν απέχει πολύ από το μηχανισμό διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού που θεσπίστηκε το 2013, όπως θα θυμάστε, και που όλοι είχαμε αντιδράσει. Από εκεί και πέρα, λέει, το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη της κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας των τιμών και της ανταγωνιστικότητας της απασχόλησης κτλ. Είναι λοιπόν όλα αυτά που αυτό μάλιστα το κομματάκι το τελευταίο είναι όλα αυτά που συνοψίζει στο κείμενο της η κυβέρνηση για τον ορισμό του νομοθετημένου κατώτερου μισθού. Ότι θα διεξάγεται διαβούλευση, λέει, μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης με τεχνική και επιστημονική υποστήριξη εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευνητών κτλ. Λέει εδώ και κάμποσα άλλα, οι οποίοι θα είναι τέλος πάντων αυτός ο καινούριος, αυτό το καινούριο ανεξάρτητο σώμα που θα δημιουργήσει. Με λίγα λόγια, συνάδελφοι και συνάδελφισσες, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πολλές λέξεις και πολλά που μπορείς να πεις. Αλλά με λίγα λόγια τι σημαίνει? Ότι ακόμα και εκείνη η δέσμευση που έλεγε η κυβέρνηση για τον κατώτερο μισθό, ότι και μάλιστα λέγανε για τα 751 και υπήρχε και εκεί, και θα θυμάστε μία διαπάλη, κατά πόσον το 751 αυτό έχει να κάνει με κλάδους όπως το δικό μας, όπου υπάρχουν και εργαζόμενοι που έχουν μεγαλύτερο μισθό κτλ. Ακόμα λοιπόν αυτό το 751 το ελάχιστο που έλεγε, όχι μόνο είναι κάτι που παραπέμπει στις καλένδες, αλλά βάζει και ακόμα πολλά, να το πω έτσι, θαυμαστικά, εάν και εφόσον η ανταγωνιστικότητα και ο ανταγωνισμός και όλα αυτά, με λίγα λόγια, εάν η κερδοφορία του κεφαλαίου είναι τέτοια που μπορεί να μας δώσει κάποια ψίχουλα από τα κέρδη τους. Αυτό είναι ουσιαστικά το όλο ζήτημα και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Θα πω δύο λόγια ακόμα και θα κλείσουμε, γιατί είναι, ειλικρινά θα μπορούμε να μιλάμε για ώρες, μέρες με όλα αυτά. Ένα άλλο κομμάτι έτσι που μου έκανε εντύπωση είναι το ενδιαφέρον τους για τους ανέργους, που μάλιστα λέει μετά την ηλικία των 50 ετών το ενδιαφέρον της κυβέρνησης επικεντρώνει ποτέ πως αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι ηλικίες ανέργων, θα συνεχίσουν να παραμένουν σε κάποια απασχόληση αρκεί, λέει, να μην βγουν σε συνταξιοδότηση και επιβαρύνουν τα ταμεία. Ας δουλεύει λοιπόν κάποιος, τώρα θα δουλεύει τζάμπα, θα παίρνει 751, θα παίρνει λιγότερα. Δεν έχει σημασία αυτό. Το θέμα είναι για αυτούς ότι οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν σε σύνταξη, ακούστε δηλαδή, βγαίνουν σε σύνταξη και επιβαρύνουν τα ταμεία. Άραγε λοιπόν ας τους κρατήσουμε απασχολήσιμους, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούνται, και ας δουλεύουν εκεί, γιατί όταν παίρνουν πρώιμες συντάξεις δημιουργούνται προβλήματα στα ταμεία. Και επίσης να κλείσω πάλι με ένα θέμα των ανέργων, ότι εδώ πέρα οι άνεργοι καταδικάζονται στο εξής απλό πράγμα, να μέσα σε αυτά τα πλαίσια της ελαστικότητας, μέσα σε αυτά τα πλαίσια των μισθών πείνας, καταδικάζονται να περιπλανιούνται μια ζωή, πότε από εδώ, πότε από εκεί, πότε με τον ένα τρόπο ή τον άλλον, χωρίς να αποκτούν ποτέ μόνιμη και σταθερή δουλειά. Πιο συγκεκριμένα, λέει το κείμενο, να επεκτείνεται και να αναπτύξει τα υπάρχοντα σχέδια που παρέχουν προσωρινή απασχόληση στους ανέργους. Προσέξτε, προσωρινή απασχόληση στους ανέργους, όχι μόνιμη αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού προβλήματος της αναργίας που ταλανίζει όλους μας, σε συνεργασία, λέει, με τους κοινωνικούς εταίρους και όταν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, να αναβαθμίσει τα προγράμματα επιμόρφωσης των μακροχρονίων ανέργων. Η λύση δηλαδή που προτείνει η κυβέρνηση για τους ανέργους είναι η συνέχιση της περιπλάνησης. Από την ανεργία στη μερική απασχόληση και από την υποαπασχόληση για ορισμένο διάστημα μέσα από τα γνωστά προγράμματα εργατικών, πολιτικών κτλ. Τζάμπα εργαζόμενος λοιπόν στις επιχειρήσεις και μετά ξανά πίσω στην ανεργία και μετά βλέπουμε. Ίσως ένα νέο πρόγραμμα, ίσως κάποια άλλη ελαστική μορφή απασχόλησης, μια φορά δουλειά την εβδομάδα και θα πληρωθείς, θα δούμε πότε, και ξανά πάλι σε ένα πρόγραμμα και ξανά πάλι πίσω. Αυτό θεωρεί η κυβέρνηση ως αντιμετώπιση του θέματος της ανεργίας, που φυσικά δεν πρόκειται για αντιμετώπιση της ανεργίας, όπως καταλαβαίνετε φίλοι και φίλες, πρόκειται για διαιώνιση της ανεργίας. Εδώ λοιπόν προσπαθήσαμε να πούμε κάποια από αυτό το κείμενο που υπάρχει, της λεγόμενης συμφωνίας που περιλαμβάνει πάρα πολλά. Είμαι σίγουρος ότι και οι απορίες όλων σας είναι πολλές και αυτά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο. Σημασία όμως έχει το εξής. Εμείς σαν ένα σωματείο που πατάει πραγματικά στις ανάγκες των εργαζόμενων, σαν ένα σωματείο της εργατικής τάξης, σαν ένα σωματείο, αν θέλετε, που κινείται στα πλαίσια του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου, μέσα στις γραμμές του, πολύ πριν ακόμα βγουν όλα αυτά, είχαμε τονίσει ότι δεν πρόκειται να πάμε πίσω από αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι δεν θα ζήσουμε ψίχουλα, δεν θα σκύψουμε στο κεφάλι, δεν θα γίνουμε επέτες σήμερα που υπάρχει δυνατότητα να ζήσει όλος ο κόσμος με αξιοπρέπεια. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε χάσει και εμείς ιδιωτικοί υπάλληλοι, αλλά και γενικότερα εργατική τάξη, όλη αυτή την πενταετία της κρίσης. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν χαθεί. Δεν πρόκειται μονοκοντιλιά να τα σβήσουμε, να κάνουμε και άλλες υποχωρήσεις και να χάσουμε ακόμα περισσότερο. Εμείς είναι σίγουρο ότι ως σωματείο θα αντιπαλέψουμε οποιαδήποτε νέα μέτρα προσπαθήσει να περάσει αυτή η κυβέρνηση, ασχέτως πώς μπορεί να αυτοπροσφωνείται, νέα, αριστερή, δεξιά, δεν ξέρουμε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι είναι πολλά αυτά που έχουμε χάσει και ζητάμε αυτά που έχουμε χάσει να τα πάρουμε πίσω και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω από αυτό. Είναι πολλά αυτά που μας έχουν λυγίσει το προηγούμενο διάστημα. Δώσαμε αγώνες, δώσαμε μάχες για όλα αυτά. Τονίσαμε και με οριζόντιο και με κάθετο τρόπο, δεν ξέρω πώς θέλετε πείτε το, ότι δεν πρόκειται να ζήσουμε ψίχουλα και αυτό συνεχίζουμε να το τονίζουμε και θα είμαστε στις επάλξεις του αγώνα για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους επιθέσεις που θα έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν αλλά και θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω οργάνωση της δράσης μας και σχεδιασμό στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 15 Μάρτη, το επαναλαμβάνω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, Κυριακή 15 Μάρτη, 10 η ώρα το πρωί η προσέλευση, 10:30 θα ξεκινήσουμε, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο, να υπάρξουν περισσότερες τοποθετήσεις από συναδέλφους για να έχουμε και μια ουσιαστική συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα που έχουμε στο χώρο μας και για όλα τα άλλα που από ό,τι φαίνεται ετοιμάζονται και θα έχουμε μπροστά μας. Να πούμε επίσης ότι την ερχόμενη εβδομάδα η εκπομπή του Σωματείου θα έχει ως αντικείμενο την 8η Μάρτη που είναι ως γνωστόν η ημέρα της γυναίκας. Θα βρίσκονται και συναδέρφισες εδώ προκειμένου να ακούσουμε και από αυτές όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε για αυτή την ιδιαίτερα σημαντική ημέρα που δίνουμε βάση ως σωματείο γι' αυτό. Μέχρι τότε εμείς θα σας καληνυχτήσουμε εδώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη στις 7 η ώρα πάλι εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Καλό σας βράδυ.